ეკა ფოფხაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი დილომ შვიდობის ქალბატონო ეკა. მსმენელს უთხარით, ვინც ახლა შემოგვიერთა, იმას მოახსენებ, რომ ჩვენი ლაპარაკეთ პრეზიდენტის ინიციატივაზე, შეწყალების ინიციატივით გამოვიდა ის და სურს, რომ ნასამართლეობა მოუხსნას პირებს, ვისაც ეს ასეთი აქვს პირობითი მსჯავრი. ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამან საზოგადოებაში იმის გამო, რომ ბევრი არის ასეთი პირი და მათმა, არ ვიცით ამ ეტაპზე რა ნაწილმა, მაგრამ მნიშვნელოვანმა ნაწილმა გამოხატა ინტერესი და გუშინ მივიდნენ კიდეც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, დიდი რიგი იყო როგორც ვიცით და ასე შემდეგ, მაგრამ თავდაპირველად მინდა კითხოთ ამ გადაწყვეტილების იურიდიულ საფუძველზე. და ყოფილა თუ არა ასეთი ადრე, თუ გახსენდებათ, ამ ტიპის შეწყალება?
იურიდიულ საფუძველს რაც შეეხება, უნდა ითქვას სალსახად, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პრეზიდენტს აქვს ამის უფლება, ანუ ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს კანონი არ დაურღვევია, მას კანონი აძლევს ესეთი ფართო უფლებამოსილების გამოყენების შესაძლებლობას და ეს გადაწყვეტილება ჯდება კანონმდებლობის ფარგლებში. თუმცა აქ ისმის ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა. შეწყალება არის ინდივიდუალური აქტი ამნისტიისგან განსხვავებით. ამნისტია მოქმედებს კონკრეტულ მუხლებზე, პირთა ჯგუფებზე და იქ საქმის შესწავლა არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ შეწყალების შემთხვევაში ინდივიდუალურად ხდება საქმის შესწავლა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა ჩნდება, რამდენად მოახერხებს პრეზიდენტი მისი საპრეზიდენტო ვადის დასრულებამდე ყველა ამ ათასობით განცხადების სრულყოფილად განხილვას და შესწავლას, როგორც ამას დებულება და საკანონმდებლო აქტები ავალდებულებს ამ პროცედურის განხორციელებას. ანუ ეს კითხვა ნამდვილად ჩნდება.
მიდგომა როგორიც არის, აქ ვთქვათ, არის ის რომელი მუხლებით მსჯავრდებულებს და სამართლო პირებს არ შეიძლება შეეხოთ, ეს არის ნათქვამი. ანუ საჭირო იქნება კი სიღრმისეულად შესწავლა საქმე.
იცით როგორ არის, თვითონ ეს აქტი, რომელიც არეგულირებს შეწყალების წესს, აღნიშნულია, რომ ნასამართლო თუ არის პირი სასჯელ მოხდილი და მის ნასამართლობის მოხსნის საკითხი დღას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის კატეგორია, რა პერიოდი მოიხადა უკვე მან და ამის მოხდის მერე როგორ იქცეოდა. პირობითი მსჯავრის მოხსნის შემთხვევაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ასევე მისი ოჯახური მდგომარეობა, რა დანაშაული ჩაედინა მისი ქცევა და ასე შემდეგ. მაგრამ პარადოქსი არის ის, რომ ამ აქტში აღნიშნულია, რომ არსებობს პროცედურები, ყველაფერი არის გაწერილი, მაგრამ პრეზიდენტს ნებისმიერ დროს შეუძლია ამ პროცედურას გადაუხვიოს. ანუ თავისთავად ეს აქტი არის პრობლემური. ანუ ეს არის კანონი, რომელსაც ფორმალურად ყველა მხარე არის დაცული, მაგრამ იმდენად ფართო დისკრეცია აქვს პრეზიდენტს საკუთარი თავისთვის მინიჭებული, რომ თავისთავად ეს რამდენად სამართლიანია ესეთი აქტი და რამდენად უნდა კონდეს სამართლებრივ სახელმწიფოში პრეზიდენტს ესეთი ფართო უფლებამოსილება, ეს მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, იმიტომ რომ არსებობს წესი, პროცედურა და ამ ყველა წესს პრეზიდენტმა მაინც შეუძლია გადაუხვიოს. არსებობს განსაკუთრებული გარემოებაო, მაგრამ განსაკუთრებულ გარემოებას ისე ვერ განვაზოგადებთ, რომ ყველა მოქალაქეს ეხება განსაკუთრებული გარემოება. ხომ მე მაინც უფრო ვკითხულობ, უფრო ვიწროთ ამას, განსაკუთრებული გარემოება სწორედ საქმის სპეციფიკი და უნდა გამომდინარეობის და არა ის დაუშვათ, რაც პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ყველას მოუხსნის ასამართლეობას, იმიტომ რომ ყველას აძლევს მეორე შანსს. ეს ზოგადად შეწყალება და ამნისტიის არსი ეს არის, რომ გეძლევა შანსი სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ ეს განსაკუთრებულ გარემოებად ვერ ჩაითვლება. ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი იმ პროცედურით უნდა მიუდგეს, როგორც არის განსაზღვრული კანონმდებლობით, ანუ კონკრეტული საქმეების შესწავლით. ხა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, არსებობდა თუ არა ეს აქამდე, ბუნებრივია არა და ზოგადად მე პრინციპში როგორც მოქალაქეს გამეკვირდა კიდეც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყო ამის ინიციატორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მისი საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულება ამნისტიის კანონის მიმართ, მან ვეტოც კი დაადო ამნისტიის კანონს. ამის შემდეგ როცა ეს ინიციატივა გააჟღერა, ამნისტიის კანონი გააკრიტიკა და ამ დროს თვითონ გამოდის არანაკლებ ძალიან ჰუმანური აქტით. თან პრეზიდენტი, რომელისთვისაც ნულოვანი ტოლერანტი ობა იყო, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ყველა ციხეში და ვიცით ის მკაცრეს ის ხელსამართლებრივი პოლიტიკა, რაც წლების განმავლობაში მისი, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით დამკვიდრდა. ამიტომ ბუნებრივია, როგორც მოქალაქეს მე გამიკვირდა, ანუ არც ველოდი და ლოგიკა, ანუ ამნისტიის კანონის კრიტიკა და შემდეგ ასევე არანაკლებ ჰუმანური აქტით გამოსვლა, უბრალოდ მე აქ ლოგიკა ვერ დავინახე. თუ ისე ზოგადად
ის რომ ხო უკვე საფრთხე და რისკი არსებობს იმით, ანუ ეს ამას არ ცვლიო მიდგომას ამნისტიის მიმართო, მაგრამ რადგან გარეთ არიან, მოდი ვთქვათ, მეტი შანსი ბოლომდე მივცეთ შანსიო.
დიახ, მაგრამ ამით იცით რა არის, ეს პირები, ვისაც აქვს ნასამართლეობა და პირობითი მსჯავრი, თუ მათთვის ნასამართლეობა და პირობითი მსჯავრი იყოს შემოკავებელი ფაქტორი, რომ ხელმეორე დანაშაული არ ჩაედინათ, იმიტომ რომ როცა გაქვს ნასამართლეობა ან პირობითი მსჯავრი, შენ განმეორებით დანაშაული ჩადენის შემთხვევაში ბევრად უფრო მკაცრ სასჯელს მიიღებ, ვიდრე იგივე დანაშაულის შემთხვევაში, მაშინ როცა პირველად ნასამართლებად ითვლები, როგორც ეს პირები ჩაითვლებიან, მას შემდეგ რაც ისარგებლებიან. დიახ, მას შემდეგ რაც ისარგებლებიან პრეზიდენტის შეღავათ. და ამიტომ პრეზიდენტი, რომელიც მუდამ საუბრობს იმაზე, რომ ეს ამნისტიის კანონი იყო ცუდი, რომ დანაშაულთა რაოდენობა გაიზარდა, მაშინ მისი გადაწყვეტილებაც იმოქმედებს. თეორიულად შეიძლება იმოქმედოს დანაშაულთა რაოდენობის გაზრდაზე, იმიტომ რომ იმ პირებისთვის, ვისაც შემაკავებელი ფაქტორი იყო პირობითი მსჯავრიანი ასამართლობა, ეს შემაკავებელი ფაქტორი არ იარსებებს. ამიტომ ვერ ხვდები, ამიტომ მიჭირს ლოგიკა ვნახო მის აი
ეკა ფოფხაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, თუ გსურთ, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ დარეკორტ 2988-327-ზე, 2988-327-ზე გამოთქვათ თქვენი აზრი აგრეთვე. რა მინდა კითხოთ? ნასამართლეობა კანონის მიხედვით, ან ის რომ თქვათ ადამიანს აქვს პირობითი მსჯავრი, რა შემაფერხებელი ფაქტორია? ძირითადად რაზეც ადამიანები ჩივიან, ეს არის მაინც ის რომ თქვათ აი სამსახურის დაწყება უჭირს, როდესაც თქვათ მათ აქვთ ასეთი წარსული ოფიციალურად გაფორმებული. რას ცვლის ანუ ქაღალდზე ამის გაუქმება? რეალურად ხომ ფაქტი იყო და უქმდება იურიდიულად.
ბუნებრივია ეს
სადმე რომ არ უნდა აიყვანო თქვა სამსახური.
დიახ, წერია. ეს ბუნებრივია არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამეთი სარგებლებს. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა გამოიყოს საჯარო სამსახურში დასაქმება. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ თუ პირი არის ნასამართლები, მას ეს არის შემაფერხებელი გარემოება, რომ მან დაიწყოს მუშაობა საჯარო სამსახურში. კერძო სექტორზე ეს შემაფერხებელი გარემოება არ არსებობს, მაგრამ კერძო სექტორ ეს დროს მაინც დამსაქმებელს დიდი დისკრეცია აქვს და მას შეუძლია სხვა მოტივით, მაგრამ შეფარულად ის მოტივი იყოს და არ მიიღოს ადამიანი. საჯარო სამსახურში პირდაპირ წერია ეს შემაფერხებელ გარემოება. ამიტომ ბუნებრივია, როცა ნასამართლობა მოეხსნებათ ამ პირებს, მათ თავისუფლად შეუძლიათ მიმართონ ნებისმიერ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა საჯარო სამსახურში და დაიკავონ ეს თანამდების ფორმალური წინაპირობა, რომ მათ არც კი შეუძლიათ შეიტანონ განაცხადი და ეს არ იარსებებს. ამიტომ ამ კუთხით რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი არის ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის.
სმენელი არის ერთი ხაზზე უკვე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო ეკა.
გამარჯობა.
ქალბატონო ეკა, თქვენი საკითხი რომ ვეხილოთ განსაკუთრებულ გარემოებას, რაცა სააკაშვილმა ეს საქმე განახორციელოს შეწყალებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ამას აიძულებს ის რომ თვითონ მარგულაშვილმა თქვა რომ ჩემი პრეზიდენტად დარჩენების შემდეგ პრაქტიკულად ოქტომბერში მორჩება ეს უმსგავსო კოჰაბიტაცია, იმიტომ რომ მას არანაირი შედეგი არ გამოუკვია გარდა იმისა რომ ნაციონალებმა მხოლოდ და მხოლოდ იმედი დააბრუნეს კოჰაბიტაციის იდეოლოგიდან კანონიდან გამომდინარე და როგორც ჩანს ეტობა სააკაშვილის სტუდია იყო იქიდან გამომდინარე რომ ის ვერაფერს ვერ აკეთებდა გაკვეთა და კოჰაბიტაციაში და აი ზუსტად კოჰაბიტაცია არის მისთვის განსაკუთრებული გარემოება, იმიტომ რომ კოჰაბიტაციის იდეოლოგიდან გამომდინარე მას შეუძლია ანალოგიური აქტი განახორციელოს, იმიტომ რომ ის ვალდებულია კოჰაბიტაციით წავიდეს როგორც მის მოწინააღმდეგე პარტიასთან, ასევე იმ მოსახლეობის ნაწილთან, რომლის წინაშე პრაქტიკულად ჩაედინა დანაშაული მკაცრი ზონის სახი და თვითონვე განაცხადა გუშინ, რომ ჩვენ გადავამეტეთ ჩვენ მოთხოვნილებებს უსამართლობასთან დაკავშირებით და კოჰაბიტაცია შეიძლება განსაკუთრებულ გარემოებას ჩაითვალოს, თუ ის ამას ავალდებულებს როგორც წესი.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია, 2988-327 ჩვენი ტელეფონია, კაფოფხაძია ჩვენი სტუმარი.
არა, ისე მე თქვი განსაკუთრებულ გარემოებად ჩათვლა ვიგულისხმე ის რომ მან კონკრეტული საქმეების განხილვის გარეშე რომ მიიღოს ზოგადად ეს გადაწყვეტილება, თორე თავისთავად ამ გადაწყვეტილების მისაღებად პრეზიდენტს არანაირი განსაკუთრებული პირობები არ შეუძლია და მას ააკამუფლების გამოყენება შეაძლოა, მაგრამ თუ ის პროცედურას არ დაიცავს, ამისთვის უნდა არსებობდეს განსაკუთრებული პირობები და მე ხა მაინც არ ამგონია რომ თუნდაც ეს კოჰაბიტაცია იყოს ის განსაკუთრებული პირობა, რომ ინდივიდუალურად საქმეები არ შეისწავლა და ყველას მიენიჭოს ესე ვთქვათ ყველას მოეხსნას ნასამართლეობა ინდივიდუალური განსჯის გარეშე. თავისთავად ამ აქტის წინააღმდეგი ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ჩვენ გვსურს რომ ის პროცედურა, რომელიც არის დებულებით განსაზღვრული, პროცედურულად მოხდეს ამის დაცვა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი რამდენჯერმე არის ნასამართლები, საკმაოდ ძიმე დანაშაულებად აქვს ჩადენილი, მაშინ შეიძლება აქ ესე ავტომატურ რეჟიმში არ გავრცელდეს ეს შეღავათი. და მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ თავად პრეზიდენტის ის მუხლები, რაზეც არ ვრცელდება შეწყალება, არის ძალიან ვიწრო. მაგალითად, ყაჩაღობა, ძარცვა, გაუპატიურება და სხვა ძიმე დანაშაული მოიცავს ამ საშეღავათო პირობებს. მხოლოდ 10-მდე მუხლი არის ჩამოთვლილი, რაც ძალიან განსაკუთრებით მძიმეა, რომელზეც არ ვრცელდება ეს პირობები, მაგრამ არის კიდევ ძალიან ბევრი ძალადობრივი და მძიმე მუხლი, რაზეც გავრცელებულია ეს შეღავათი და აქაც ასე ვთქვათ, უბრალოდ მართლა გასაკვირია პრეზიდენტის თელი ამ რიტორიკის და მისი ამ შემოწყარებლობის დანაშაულთან მიმართებაში და ამის შემდეგ მისი მხრიდან აი ესეთი აქტის გამოცემა, უბრალოდ აი ამაზე საუბრობ. და ერთი საკითხიც მინდა აღვნიშნო და რაღაც ენას არჩევნო გარემოს დაუკავშირო ეს საკითხი. მართალია მე აღვნიშნო რომ კანონი ფორმალურად პრეზიდენტის გაწყვეტილება კანონმდებლობას არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ თუ ჩვენ ფართო განმარტავთ კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს გამოვიყენებთ, მაშინ შეიძლება ითქვას რომ პრეზიდენტმა წინა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც კი მოახდინა, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსი არის ის უფლებამოსილება რაც მას აქვს და მან ეს წინა საარჩევნოდ განახორციელა გარკვეული ბენეფიტის მიღების მიზნით. ანუ თუ ჩვენ ძალიან ფართო საერთაშორისო სტანდარტებით განმარტავთ ამ მისქმედებას, შეიძლება აქ წინა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეც ვისაუბროთ. ეს არ ეხება მხოლოდ პრეზიდენტს, იგივე პარლამენტს რო გაეკეთებინა ამ პერიოდში ამნისტიის კანონი ისე მიიღო და რაღაცა საშეღავათო პირობები გამოდე, იგივე შემეძლო პარლამენტზეც მეტყვა.
ამის გარეშე არჩევნები გახსენდებათ, ხა დავფიქრდი, იმიტომ რომ როგორც წესი არჩევნების წინ სულ რაღაცები ხდება. არის მე საკამათო და განშის საგანი, რა თქმა უნდა. ანუ არ მახსენდება არჩევნები ასეთი რაღაც გამოვლინებების გარეშე. ხო, მასშტაბის ეს ყველა.
კი, თუმცა პრობლემები ეხაც გვაქვს თუნდაც რეგიონებში განსაკუთრებით საბიუჯეტო თანხების ზრდასთან და ტრანსფერებთან დაკავშირებით, ანუ სამწუხაროდ ის პრობლემები რაც წინა წლებში იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით, ისე გრძელდება, მაგრამ ეს უფრო პატარ-პატარა ლოკალურია, შეიძლება ამას მოსახლეობა ვერ ხედავს გლობალურად, განსხვავებით აი ამ შეწყალებისგან. ხო, და ამიტომ ვამბობ, რომ აი მაინც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნები ფართო გაგებით კლასიკური გაგები და საერთაშორისო სტანდარტებით შეიძლება ამ შემთხვევაში დავინახოთ პრეზიდენტს ამ გადაწყვეტილებაში.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზი დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
ქალბატონო ნინო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე გორიდან ვრეკავ. ჩემი შვილი არის გაქცეული იმ რეჟიმის გამო. რუსეთში ცხოვრობს. არა აქვს არანაირი მიშილი, აქვს რაღაცა შეთითხმილი, ბრალდებით რაღაცა სასჯელი. ვითომ სამსახურებრივი გადამეტება. ვერ ჩამოდის. ვიყავი პარლამენტში, არ შემახვედრეს ბესელიას, შევხვდი ფოფხაძეს, საბუთები გადმოგზავნილია მთავარ პროკურატურაში. ამ ხალხზე რა შაღავათებია და რა იქნება, ოღონდაც მიპასუხეთ. უდანაშაულო ადამიანია.
ქალბატონო, მიშილი აქვს უკვე სასამართლოს მიერ განაჩენი გამოტანილია. უკვე დაუსწრებლად მიესაჯა სასამართლოს.
განაჩენი არ არის გამოტანილი, იმიტომ რომ არც ვიცოდი თუ აღძრული იყო საქმე.
ანუ მხოლოდ ძებნაშია და მიმდინარეობს საქმე.
ძებნაშია და კი, საბუთები გადმოტანილია მთავარ პროკურატურაში.
დიახ, გასაგებია.
მადლობა ზარიშოთ. 2988327-ია ტელეფონი. 2988327 გისმენთ.
ამ შემთხვევაში თუ განაჩენი არ არის უკვე გამოტანილი, ანუ საქმე არ არის იმდენად მძიმედ, ანუ განაჩენი ყოფილიყო მაშინ მისი შეცვლა კონერზალ შესული განჩენს ბერად უფრო რთულია. ამ შემთხვევაში პროკურატურა არის ორგანო, რომელმაც ეს საკითხი უნდა გადაწყვეტოს. ანუ თუ პროკურატურა თვლის, რომ ამ საქმეში არ არსებობს დანაშაულის ნიშნები და როგორც თქვენ ამბობთ ქალბატონო, ან უდანაშაულო და ეს პოლიტიკური რაღაც პოლიტიკური мотиваცია იყო განპირობებელი ამ საქმის აღძვრის და ასე შემდეგ, ეხა რადგან შეიცვალა პოლიტიკური ფითარება და უკვე სხვა ძალა არის ხელისუფლებაში, მათ უნდა გადახედონ ამ საქმეს და უნდა შეწყვეტოს ის ხელ სამართლებრივი დევნა თუ თვლიან, რომ დანაშაულის ნიშნები არ არის. მაგრამ თუ ამას არ თვლიან, მაშინ ბუნებრივია ესთან გაგრძელდება გამოძიება. საქართველოს პარლამენტს და სხვა ორგანოებს უფლება არ აქვს, რომ ამ პროკურატურის ამ კომპეტენციაში ჩაეძიონ. ანუ ეს არის წმინდა პროკურატურის გადასაწყვეტი და მაშინ თქვენ ალბათ ადვოკატიც გეყოლებათ ან იურისტი, რომელმაც უნდა დააყენოს შუამდგომლობები და უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს საქმე პროკურატურამ შეწყვიტოს. ანუ თუ არ იქნება დანაშაულის ნიშნები, პროკურატურა ვალდებული იქნება, რომ შეწყვიტოს ეს საქმე და ამის შემდეგ უკვე უფლება იქნება თქვენ შულს თავისუფლად გადაადგილდეს და ჩამოვიდეს კიდე საქართველოში.
ხო, ანუ სხვა გზა არის ეს და სხვა პროცესი არის ის, რაც
არა, ეს პრეზიდენტის, არა, პრეზიდენტის ეს საკითხი ეხება უკვე სასჯელ მოხდილ ან ამნისტიის შედეგად გამოშვებულ პირებს და არა იმებს, ვინც ძებნაშია, ვის მიმართაც განაჩენი არ დამდგარა ან საქმის წარმოება მიმდინარეობს.
დიდი მადლობა პასუხისთვის და კიდევ არის მსმენელი, ომანიშნებს ოპერატორი დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ქალბატონეკა, რას ვერ ხვდებით და რა ლოგიკას ვერ ხედავთ პრეზიდენტის ამ ნაბიჯში? ის ხალხი, რომელიც უკვე არის გარეთ, მათ მოეხსნებათ ნასამართლეობა და პირობითი მსჯავრი და ამ ხალხს უფრო მეტი შანსი მიეცება მოძებნო სამსახური და დაიწყოს მუშაობა, თუ ეს შესაძლებელია ამ ქვეყანაში, და დანაშაული, რომელიც პოტენციურად შეიძლება ჩაიდინო, ნაკლებად ჩაიდენენ. და თქვენ თუ ის გასუხებთ, რომ ამ შემთხვევაში თუ მაინც ჩაიდინეს დანაშაული, ნაკლები მიეშდება წლები, ეს თქვენ რატო გასუხებთ? თქვენ უფლებათა დამცველი და იურისტი არა ხართ? უფრო არ უნდა გიხაროდეთ?
მაგ მადლობ ძარისთვის. ხო რა,
კი, მე უპასუხებ ამ რა თქმა უნდა კითხვას. კი, რა თქმა უნდა. მე ხო, ახმა მე მგონი ცოტა არასწორია. ჩვენ თავისთავა და მე პირველად არ არის როცა ამ თემაზე ვსაუბრობ ახლა ამ ეთერში, ამნისტიის კანონთან მიმართებაში და ამ აქტთან მიმართებაში ჩვენ ვთქვით რომ უფლებადამცველი ორგანიზაცია ვერასოდეს ვერ შეაფასებს ესეთ აქტს უარყოფითად და ბუნებრივია ჩვენ მას ვაფასებთ დადებითად, მაგრამ მე ამავე დროს როცა ვაკეთებ ამ მოვლენის ანალიზს და ზოგადად იმის ანალიზს თუ წერების განმავლობაში რა ხდებოდა საქართველოში, მიკვირს რომ ამის ინიციატორი არის საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც წლების განმავლობაში იმდენად დაამძიმა სიცხლე სამართლებრივი დევნა და პოლიტიკა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უდანაშაულოდ იყო ციხეში და ძალიან ბევრი ადამიანს მისჯილი ჰქონდა იმაზე მეტი სასჯელი, რაც მათ ეკუთვნოდა. და მაშინ როცა იგივე პრეზიდენტი ამნესტიის კანონს, რომელიც იყო ძალიან ჰუმანური აქტი და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი იყო, აკრიტიკებს ესე, ამავე დროს გამოდის ასევე არანაკლებ ჰუმანური აქტი. და აქ მე ამ ლოგიკას ვერ ხედავ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაში, თორე არავითარ შემთხვევაში მე არ გამიკრიტიკებია შინაარსობრივად ეს გადაწყვეტილება და ბუნებრივია შეწყალების ან ამნისტიის წინააღმდეგი ჩვენი ორგანიზაცია არ იქნება არასოდეს, მაგრამ ეს შეწყალებაც უნდა განხორციელდეს ჩემი აზრით პროცედურების დაცვით და არა ავტომატურად და ფორმალურად, არამედ იმ პროცედურების დაცვით, რომელიც განსაზღვრული არის საქართველოს კანონმდებლობით.
ეკა ფაფხაძე, ჩვენი სტუმარი და კიდე მსმენელია ხაზზე, გააქტიურდა მსმენელი
განცხადების
ბოლოსკენ. დილა მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი პატარა შეკითხვა მაქვს, შვილო. მე მაინტერესებს, მე თვითონ ადამიანთა უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 10 წლები არის. მათ შორის ყველაზე მეტად მაინტერესებს იმ ცირეწლოვანი ბავშვთა ბედი, რომელსაც ჯერ კიდევ აი ნაციონალების წინა პერიოდში და ასე დაძებდნენ როგორმე ვიღაცის საწყის შვილი, რომელსაც დახმარვაც კი ეძლეოდა, რომ არაფრის საშუალება არ ჰქონდა, ბავშვები გაეზარდათ ოჯახსა, არც თუ დიდი პროფესიონალი მშობლები ყავდათ, ასეთ ბავშვებზე კვლავ ფიქრობენ როგორმე ციხეში შეაგდო. გეკითხებით, ამ ბავშვებზედაც ის არ უნდა გავრცელდეს, რომ ის გაზარდოთ ამ მოქალაქეებად და არა ციხეში მომანწყლიოთ და იმათ იცოდნენ უფროსი თაობის დიდი სიძულვილი და ზიზღი, რომ არა მაინც უნდა შევარდეს ციხეში.
ერთი წუთი ქალბატონო, რო
გაგცოთ
რომელ ბავშვებზე ლაპარაკობთ? ერთი წუთით მომისმინეთ.
დაიძო სასამართლო მის გულშაფის ვერ მივაქციეს, რომ საწყალ ბავშვა თუნდაც 2-3 წელიწადია დაძდებენ, რომ 15 წლის ეხლახანზე და არა ციხეში. აი ეს როგორ მიგაჩნიათ, უნდა სამი.
კარგით, ხო არ მესმენთ, მაშინ ნუ როგორც დაასრულა, ისე დაასრულა, არ ვიცი რა, რაც გაიგეთ, იმიტომ რომ საინტერესო იყო. ვიზა იყო ლაპარაკი.
ხო, მე ცოტა ვერ მივხვდი კითხვას, ანუ საქმე მიმდინარეობს ისე სამართლებრივი თუ ისე დევნის ადამიანი, არ ვიცი, იქნებ. მაშინ მე ვურჩევდი ქალბატონს, რომ ჩვენ ორგანიზაციას მომართოს ან თბილისში, ან რეგიონულ ოფისებს, ჩვენ შვიდ რეგიონში გვაქვს ოფისი და იქნებ კონკრეტულად შევისწავლოთ ეს საქმე, იმიტომ რომ ხა ცოტა აი ძალიან ზოგადი იყო და დიახ, ვერ
გასწავლა. მინდა მიუბრუნოთ ისე პრეზიდენტის ინიციატივას, ერთი კონკრეტული პოზიცია რაც გავცელდა, ეს არის განსაყოფარაძის პოზიცია, რომელიც უარსაცხადებს ნასამართლეობის მოხსნაზე. იყო ასევე ნათქვამი, რომ პოლიტდევნილებად და პოლიტპატიმრებად შერაცხული პირების ნაწილი უარს იტყვის ამნისტიაზეო და ასე შემდეგ. რამე განსხვავება პროცედურულად არის იმ ტიპის პატიმრებს შორის, რომლებიც ამნისტირებული არიან პოლიტიკური ნიშნით, როგორც პოლიტიკური ნიშნით დევნილები და პატიმრები და სხვა საქმეებისთვის
ნასამართლები? არა, პროცედურა ამ შემთხვევაში განსხვავებული არ არის. პროცედურა არის უბრალოდ ერთნაირი, მათ შეუძლებს მართონ პრეზიდენტს, მაგრამ არის სხვა გზაც. სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ზოგადად ითვალისწინებს, რომ ნასამართლეობის მოხსნა შეუძლია განახორციელოს სასამართლოს. ანუ მათ შეუძლიათ სხვა გზა გამოიყენონ მიმართონ სასამართლოს და სასამართლოს განიხილავს ამ საქმეს სხვადასხვა ინდივიდუალურად და რაღაც ყველა გარემოებების გამოკვლევით და ეს შეიძლება მოიხსნას სასამართლოს.
ერთი ნიუანსია, რომელიც ასევე ალბათ ბევრს გაახსენდა, როდესაც ეს ინიციატივა გუშინ გახმაურდა, რომ ამნისტირებული პირები, აი ახლა ახალი ხელისუფლების მიერ ამნისტირებული პირები, რომლებიც ჩაითვალნენ პოლიტიკური ნიშნით და პატიმრებულად და დევნილებად, ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან ასამართლეობის მოხსნას. იყო ეს.
დიახ, იყო, მაგრამ მე როგორც ვიცი, პოლიტდევნილები უფრო ითხოვდნენ, ჯერ ერთი რაღაც ნაკლებად მგონია, რომ ისინი პრეზიდენტისგან ითხოვდნენ, ანელობდნენ, რომ ვერ მომადგენმა პრეზიდენტის შეწყალებაზეც კი არ დათანხმდა და ციხეში დარჩნენ, იმიტომ რომ პრეზიდენტის შეწყალებით არ უნდათ გამოსვლა, რამდენიმე გვარი არის ესეთი. ისინი ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან, რომ ესე ვთქვათ, თქვენ იცით, რომ ეს ცოტა პოლიტპატიმრების პროცესი, პატიმრების მინჭების პროცესი ცოტა ქაოტურად წარიმართა და ანუ არ არსებობს ხოლმე ეს პარატინა ქაღალდი პარლამენტის ადგენილება, რომ ამათ მიენიჭეთ პოლიტიკურ პარტიების სტატუსი, მაგრამ არსად არ მომხდარა ამათი გამართლება. ანუ არავის არ უთქვამს, რომ მათეს დანაშაული არ შეუდენიათ, ეს პირდაპირ ამას არ ნიშნავს. ანუ ისინი მირამდენადაც ვიცი ითხოვდნენ, რომ საქმეების გადასინჯვა მოხდეს და ბოლო-ბოლო მათი სრული რეაბილიტაცია მოხდეს, რომ მათეს დანაშაული არ შეუდენიათ და ეს მხოლოდ სასამართლომ უნდა გააკეთოს. ამისთვის პროცედურა ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ ეხა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია რომ უნდა შეიქმნას და ხელახლა განიხილოს საქმეები, ალბათ ამ ჭრილში უნდა მოხდეს ეს საკითხი და იმედია აი ამ კომისიის და ამ კანონის საკითხის მალე დაიწრება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის, ძალიან სასარგებლო იყო ვიმედოვნებს სმენელისთვისაც. ვლაპარაკობდით პრეზიდენტის ინიციატივაზე, რომელიც შეწყალების ინიციატივით გამოვიდა ნასამართლები პირებისთვის, ნასამართლეობის მოხსნის და ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირებისთვის ამ სასჯელის გაუქმების და ნასამართლეობის მოხსნის ინიციატივით. პროცესი დაიწყო. რომ რამდენ ხანს გასტანს არ ამინიცის, გაჩნია მასშტაბს და დაინტერესების ხარ.